novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su događaji dana. Svečanim dočekom ispred Palate Srbija počeo drugi dan posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji. Potpisana 22 međudržavna sporazuma. Gost iz Kine razgovarao sa predsjednikom Nikolićem i premijerom Vučićem.
Srbija nije ni izbliza tako velika kao Kina. Međutim, Konfucije je rekao, nemoj misliti da si veliki čovek zato što ti je senka velika kad se sunce rađe.
Agencija Fitch Ratings povećala kreditni rating Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti. U Belgiji nakon policijskih racija uhapšeno 12 osoba zbog sumnje da su planirali nove napade. U opštinama Surdulica, Bosilegrad i Bujanovac počinje zaprašivanje prenosioca virusa bolesti kvrgave kože kod goveda. Poznati glumac Milorad Mandić Manda sahranjen u aleji zaslužnih građana. Prethodno se na komemoraciji od poznatog glumca oprostile kolege i prijatelji. U Beogradu i Kragujevcu u ovom trenutku u 28 stepeni, u Novom Sadu 26, najtoplije u Nišu 33. Sutra promenljivo, moguća kiša. Temperatura od 24 na severozapadu do 35 stepeni na jugoistoku zemlje. Drugog dana posete Beogradu kineskom predsjedniku je ispred Palate Srbija priređen svečani doček uz najviše vojne i državne počasti i ispaljivanje plotuna. Posle razgovora Nikolića i Xi Jinpinga u četiri oka, a potom i delegacija dve zemlje, usledilo je potpisivanje dokumenata. Xi i Nikolić su potpisali zajedničku izjavu o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu, a članovi delegacija su potpisali još 21 sporazum. Sa kineskim predsjednikom zvanično su razgovarali i premijer Aleksandar Vučić i predsjednik Skupštine Maja Gojković. Posetu prati Jelena Vidić.
Predsjednika Sija i prvu damu Kine ispred Palate Srbija dočekao je predsjednik Tomislav Nikolić u pratnji supruge. Uz gardu Vojske Srbije i crveni tepih intonirane su himne dve zemlje. Predsjednici Xi i Nikolić najpre su razgovarali u četiri oka, a potom su im se pridružile državne delegacije. Usledilo je potpisivanje 21 sporazuma o saradnji u oblastima privrede, financija, telekomunikacija, ekologije, energetike, infrastrukture, obrazovanja, nauke, a sporazum o saradnji potpisali su i Daša Kuća RTS i Kineski međunarodni radio. Predsjednik Nikolić, koji je na svečanoj ceremoniji predsjedniku Kine uručio orden Republike Srbije na velikoj ogrlici, nije krio zadovoljstvo što je u Beogradu ugostio Xi Jinpinga.
Mi podjednako želimo da ista pravila važe za sve narode i da se svakoj zemlji dozvoli da razvija svoje potencijale i prednosti bez uslovljavanja, ucena i pretnje. Srbija nije ni izbliza tako velika kao Kina. Međutim, Konfucije je rekao, nemoj misliti da si veliki čovek zato što ti je senka velika kad se sunce rađe.
Podrška Pekinga u pitanju Kosova predstavlja kontinuitet dragocene podrške celovitosti Srbije, naglasio je Nikolić i ponovio da Srbija dosledno podržava politiku jedne Kine. Srbija je spremna da postane najvažniji partner Kine u ostvarivanju strateškog projekta Jedan pojas, jedan put, rekao je Nikolić.
Zbog toga je Srbija ponudila Narodnoj Republici Kini da centar za saradnju Kina-Cijez bude osnovan u Beogradu. Za nas poseban značaj ima modernizacija pruge Beograd-Budimpešta, kao i drugi projekti transportnog umrežavanja na kopnenoj, pomorskoj i rečnoj liniji između Kine i Evrope. To je šansa za razvoj celog regiona, da ne govorimo o značajnom iskoraku kada je reč o ekonomskoj saradnji uopšte.
Na osnovu već ostvarene odlične saradnje u termoelektrani Kostolac i infrastrukturnim projektima, predsjednik Srbije nada se novim direktnim investicijama u poljoprivredu i prehrambenu industriju. Predsjedniku Siju predočio je i ideju o projektu Morava, za koji kaže da je više od velikog infrastrukturnog projekta. Predsjednik Kine je srećan što poseta Srbiji protiče u lepoj organizaciji i zahvaljuje na srdačnom prijemu. Potpisani sporazumi odnose dve zemlje postavljaju na jedan viši nivo, ocenio je Si, a o značaju saradnje i prijateljstva sa Srbijom govori, kako je istakao, podatak da je Srbija prva zemlja u ovom regionu sa kojom Kina zaključuje sporazum o strateškom partnerstvu.
Srbija je za Kinu iskren prijatelj i pouzdan partner. Postoji istorijska potvrda ovih odnosa. Kina želi da te odnose produbljuje, jer se dva naroda međusobno razumeju i daju međusobnu podršku na svim planovima.
Dodao je da je sa Nikolićem imao veoma konstruktivan razgovor i da se razvoj odnosa dve zemlje zasniva na uzajamnom uvažavanju principa jednakosti i suvereniteta.
Kina će podržati napore za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Zalaže se da obe strane budu faktor stabilnosti na međunarodnom planu i da odnosi dveju zemalja budu jedna vrsta mosta prema tome. Srbija je deo projekta Jedan pojas, jedan put i na tom putu ima značajnu ulogu.
Si ocenio i da se polaganjem kamena temeljca za izgradnju kineskog kulturnog centra u Beogradu otvara perspektiva za podizanje kulturne razmene na viši nivo, čemu naveo je doprinose i instituti za učenje kineskog jezika u Beogradu i Nišu. Sa Xi Jinpingom razgovarao je i premijer Aleksandar Vučić, koji ocenjuje da je poseta kineskog predsjednika prilika da se dodatno unaprede dobri politički odnosi dve zemlje.
Za nas su tri oblasti od naročitog interesa u saradnji sa Narodnom Republikom Kinom. Povodom puta Jedan pojas, jedan put, mi smo razvili izvanrednu saradnju u oblasti infrastrukture, gde kineske kompanije su ne samo završile Veliki Dunavski most, već trenutno rade na izgradnji najvećeg broja deonica na koridoru 11. Danas smo potpisali i važan ugovor Surčin-Obrenovac, koji je spona da bismo uopšte mogli da pristupimo putu u centralnu i zapadnu Srbiju. Mnogo novih opruzi Beograd-Budimpešta, da i ne govorim, za koju očekujem uskoro da i komercijalni ugovor potpišemo. I mnogo toga u infrastrukturnim projektima tek nas i još nas čeka.
Trećeg dana zvanične i prijateljske posete Srbiji, predsjednici Si i Nikolić posetiće Železaru Smederevo, koji je nedavno kupila kineska kompanija He Steel, gde će im domaćin biti premijer Aleksandar Vučić.
Svetske agencije izveštavaju o dolasku kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Beograd, a američki AP navodi da je cilj posete prvog čoveka Kine unapređenje odnosa sa prijateljskim narodom Srbije. Također, Associated Press kaže da je cilj ove posete i potvrda namere Kine da poveća svoje prisustvo na Balkanu i u Evropi.
Reuters izveštava o najmanje 20 trgovinskih i investicionih dogovora i podsjeća da dve zemlje imaju dobre odnose od 90. godina prošlog veka. Kina, dodaje britanska agencija, posetu vidi kao deo inicijative Jedan pojas, jedan put, koji je poznati kao Novi put svile, a čiji je cilj da se otvore nove trgovinske veze sa kineskim firmama.
Slušate novosti dana. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se u ponedeljak 20. juna sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović i tom prilikom biće potpisana deklaracija o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju s medijima. Kako je predviđeno programom, Vučić i Kitarovićeva će najpre boraviti u Hrvatskoj i obići rodnu kuću Milutina Milankovića u Dalju. Nakon toga oni će u Srbiji obići Dom kulture Matija Gubec u mestu Donji Tavankut, a potom će u Subotici potpisati deklaraciju.
Agencija Fitch Ratings povećala je kreditni rating Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj stranoj valuti sa B+ na BB- sa stabilnim izgledima za njegovo dalje poboljšanje, saopštila je Narodna banka Srbije. Kako se navodi u saopštenju, agencija ocenila da je popravljanje rejtinga rezultat boljih makroekonomskih performansi, političke stabilnosti i stabilnosti bankarskog sektora. Popravljanju kreditnog rejtinga doprinili su i posvećenost države procesu reformi i uspješno sprovedena fiskalna konsolidacija, koja će doprineti da fiskalni deficit u 2016. bude smanjen na 3%, dodaje su u saopštenju. Spoljna neravnoteža nastavlja da se smanjuje zahvaljujući snažnom rastu izvoza, dok je visok priliv stranih direktnih investicija više nego dovoljan da u celosti pokrije deficit tekućeg računa, prenela je Narodna banka Srbije.
Prva faza racionalizacije javne uprave prevazišla je očekivanja, a da bi se obezbedile trajne promjene, druga faza će morati da se sprovodi kroz striktne finansijske planove, rekla je ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički za politiku. Prema njenim rečima to bi značilo spajanje institucija, uvođenje novih tehnologija i konsolidaciju mreža ustanova i filijala. Otpušteno je manje od 14.500 ljudi o kojima se pričalo, a smanjenje broja zaposlenih je bilo veće, rekla je Udovički.
Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda i Elektroprivrede Srbije dogovorili su da se problem prekobrojnih radnika rešava prevremenim penzionisanjem i dobrovoljnim odlaskom zaposlenih, saznaje Blic. Procenjuje se da bi po tom osnovu oko 2000 ljudi do kraja godine moglo da napusti kompaniju. List se poziva na izvor blizak MMF-u koji tvrdi da je to formula koja ne bi izazvala nezadovoljstva sindikata. Blitz piše da u EPS-u niko nije želeo da komentariše njegova saznanja.
U izveštaju o skriningu Evropske komisije za pregovaračko poglavlje 19, koje se odnosi na socijalnu politiku i zapošljavanje, navedeno je da izmene zakona o radu usvojene pre dve godine nisu usaglašene sa evropskim standardima. U Ministarstvu rada navode da je uporedna analiza pokazala da je zakonodavstvo u toj oblasti usklađeno u najvećoj meri sa evropskim. Sada se, kažu, radi na važnim zakonima koji bi trebalo da doprinesu smanjenju rada na crno, povećanju zaposlenosti i regulisanju mirnog rešavanja radnih sporova, pripremila Sandra Cvijanović.
Pisci postojećeg zakona o radu uveravali su da će upravo taj akt da dovede do poboljšanja poslovne klime, privlačenja stranih investicija, smanjenje sive ekonomije i otvaranja novih radnih mesta. Dve godine kasnije nezadovoljni su i oni koji su ga branili i oni koji su ga kudili. Član pregovaračkog tima Vlade Srbije za poglavlje 19 koje se odnosi na socijalnu politiku Zoran Stojiljković upozorava da je primetan porast zapošljavanja na vrlo kratke rokove i bez garantovanih radničkih prava.
Zaposlenost raste, ali zahvaljujući takozvanoj nekvalitetnoj, teško održivoj zaposlenosti sa vrlo malim dohocima i sa visokim stepenom radne nesigurnosti, pravo pitanje koje se sada otvara, šta je u stvari sada misija sindikata? Da li se sada izjednačavaju radni standardi prema stalno zaposlenima ili treba da se izjednače prema onima koji su u sivoj ekonomiji?
Od 2014. godine, kada su usvojene izmene zakona o radu, posao je dobilo tek 20.000 ljudi, dok se ne zna tačan broj onih koji su u tom periodu ostali bez posla, navodi profesor ekonomskog fakulteta Mihail Aradarenko. On kaže i da je poražavajući podatak o dohocima.
U anketi o radnoj snazi jedno od pitanja je za koliko biste radili i raste broj onih koji bi radili za manje od 20.000. I zapravo to je poenta. I imate više ljudi koji rade za manji novac. I to naravno dovodi i do smanjenja nezaposlenosti.
Privredne mogućnosti u Srbiji su male, tako da su poslodavci bili sprečeni da zapošljavaju ljude, uverava predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
Mislim da će pravi rezultati tek da se osete kasnije. Mislim, imamo sad jednu oblast koju pokušavamo da rešimo, a to je zapošljavanje preko agencija, koje praktično ne odgovaraju, čini mi se, ni sindikatima, ni zaposlenima, ni poslodavcima, jer ispada da su konkurentni oni poslodavci koji zapošljavaju preko agencija, koji nemaju svoje stalno zaposlene radnike.
Zajednička ocena je da je kvalitetna održiva zaposlenost sa realnim, a ne politički kreiranim radnim mestima moguća tek kada Srbija bude imala ozbiljniju i trajniju stopu rasta bruto domaćeg proizvoda.
O promenama u državnoj upravi bilo je reči i prethodnih dana, pošto su građani oslobođeni obaveze da pribavljaju potvrde o podacima koje institucije već imaju u bazi. Istraživali smo da li će jačanje uloge elektronske uprave rešiti probleme viška zaposlenih i istovremeno olakšati život građana. Pripremila Mirjana Nikolić.
Uvođenje elektronskog potpisa, obaveza šalterskih radnika da sami pribave dokumente za građane, online prijave, sve su to novi načini da građani i privreda uštede vreme i novac. Ta će se oblast svakako ubrzano razvijati, ali to ne znači da će biti rešen višak od 14.500 ljudi u državnoj upravi, kaže Dušan Stojanović iz Direkcije za e-upravu.
Dosta od tih 14.500 ljudi je u stvari ići će prirodnim odlivom, znači u penziju, i ono što vam mogu reći je takođe da država ima manjak stručnog kadra. Ono što je naravno neophodno da mi uradimo jeste da se pre svega bolje organizujemo.
Stojanović očekuje da će mnogi radnici biti prekvalifikovani i nastaviti da unapređuju neke oblasti uprave. Objašnjava da treba i proceniti gde usmeriti resurse.
Građani će koristiti ono što im je korisno. Znate, ako date uslugu e-ribarska dozvola, morate priznati da se neće mnogo ljudi zainteresovati, recimo, ali ako date uslugu e-vrtić i to u dvomilionskom gradu kao što je Beograd, onda ćete dobiti uslugu koja prvi put u istoriji elektronske uprave pobedi šalter.
Elektronskoj upravi zameraju da je previše centralizovana i nije dostupna svima na isti način. Dragana Ilić iz NALED-a objašnjava da neke lokalne samouprave traže opravdanje u činjenici da mali procenat njihovih građana koristi računare.
S druge strane, ja moram da napomenem da mi imamo prilično razvijenu svest kod neformalnog korišćenja interneta i određenih usluga. Na primjer, mi smo nacija koja je vrlo dosta na Facebooku. Kod nas je pokrivenost mobilnim telefonima 130%, znači populacije. Tako da su mogućnosti velike i smatramo da je važno komunicirati ove mogućnosti i dati ove mogućnosti što pre, da one budu jednostavne.
Građanima treba pružiti mogućnost da nešto urade bez odlaska na šalter, jer se tako uštedi u proseku 5 radnih dana godišnje. Kod malih i srednjih preduzeća jača svest o tome, pa se u narednom periodu očekuje da broj korisnika e-uprave poraste na 500.000 građana.
15:15 u novostima dana Vesti iz sveta. U Briselu je nakon policijskih racija u 40 domova širom Belgije uhapšeno 12 osoba zbog sumnje da su planirale nove napade, saopštava Kancelarija federalnog tužioca. Kancelarija ističe da su oni uhapšeni danas i u petak, kao i da je nakon racija ispitivanju podvrgnuto 40 osoba.
52-godišnji Thomas Mayer, optužen za ubistvo britanske poslanice Jo Cox, danas se pojavio u sudu u Londonu na saslušanju. Na pitanje kako se zove, on je naveo: smrt izdajnicima, sloboda za Britaniju. Protiv njega je prethodno podignuta optužnica za ubistvo, nanošenje teških povreda, posjedovanje oružja sa namjerom da se počini zločin i druge optužbe.
Egipatski sud osudio je bivšeg predsjednika te zemlje Mohameda Morsija na doživotnu kaznu zatvora zbog špijunaže, dok su šestorica kooptuženih osuđena na smrtne kazne. Sud je oslobodio Morsija optužbi da je vlastima Katara dostavljao poverljive dokumente, ali ga je osudio zbog vođenja ilegalne organizacije Muslimanske braće. Šestorica osuđenih na pogubljenje, među kojima su dva radnika televizijske mreže Al Jazeera, proglašeni su krivima za navodno prosljeđivanje dokumenata iz sektora nacionalne bezbednosti vlastima Katara, kao i Al Jazeera, čije sedište u Dohi. Oni su osuđeni u odsustvu i imaju pravo žalbe.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon čestito je Grčkoj tokom zvanične posete Atini na tome što je pomogla izbjeglicama i migrantima koji su prošli kroz tu zemlju na putu ka zapadnoj Evropi. Grčki premijer Aleksis Cipras poklonio je Banu prsluk za spasavanje kao simbol migranata koji su prešli preko Egejskog mora, prenijela agencija Associated Press. Zvaničnik Ujedinjenih nacija će u okviru posete Grčkoj obići ostrvo Lesbos u Egejskom moru, gdje je u izbjegličkom kampu smešteno preko 3000 ljudi.
U nastavku ponovo događaje i vesti iz naše zemlje. Od danas do 20. juna sprovodit će se zaprašivanje prenosioca virusa bolesti kvrgave kože kod goveda. Suzbijanje komaraca, muva i krpelja počelo je u opštinama Surdulica, Bosilegrad i Bujanovac. Više informacija ima Miljana Okiljević-Nikolić.
Počelo je kombinovano zaprašivanje iz vazduha i sa zemlje. Pripremljena je mapa svih punktova rizičnih područja. Uništavaju se insekti na mestima gde je registrovan virus koji izaziva kvrgavu kožu goveda i preventivno područje oko farmi, Vlasinskog jezera, izvora i potoka. Tihomir Jakovljev iz preduzeća Ciklonizacija kaže da je sredstvo kojim zaprašuju insekte veoma efikasno. Suzbija 90% aktivnih insekata.
Evo sad radi helikopter, istovremeno rade po nekim selima, ona koja su u kotlini gde je nema potrebe helikopter da ide, pošto helikopter radi gde su vrleti, a gde je teško pristupačno za vozila. Sad radi vozila i večeras će vozila ponovo. Helikopter neće večeras zbog pčelara.
Sutra će zapraživati područje oko Bosilegrada, u ponedeljak okolinu Bujanovca. Predsjednik štaba za sprečavanje širenja bolesti, profesor dr. Dragan Glamočić, ističe da je situacija pod kontrolom, ali da je neophodan oprez i narednih dana.
Efekti se očekuju da će smanjiti populacija komaraca, muva i krpelja, koji su vektori prenosioci ove bolesti. Tako da mi očekujemo da samim tim da ćemo suzbiti nove slučaje u ovom regionu i hvala Bogu što kaže još uvijek se drži pod kontrolom.
Do sada je virusom zahvaćeno 150 goveda u Pčinjskom okrugu i Jablaničkom. Vakcinacija zaraženih i ugroženih područja počinje od srede 22. juna.
U Srbiji je počela žetva ječma, dok će kombajni u polja sa pšenicom početi da ulaze za desetak dana. Kilogram hlebnog zrna bez PDV-a kod nas trenutno vredi nešto ispod 16 dinara. Porez je 8%, ali su otkupljivači taj iznos ranijih sezona uglavnom zadržavali za sebe, iako im on po zakonu ne pripada. Više u priči Ivana Jovanovića.
Informacije o početku žetve ječma potvrdio nam je direktor Udruženja za unapređenje proizvodnje žitarica, Žita Srbije, Vukosav Saković.
Ječem je već počeo. Prvi rezultati govore da je dosta i kvalitetan, a i o prinosima koji često prelaze i 6 tona po hektaru, što inače nije bilo uobičajeno kada je ječem u pitanju kod nas. Što se pšenice tiče, 10 dana otprilike nešto što bi bilo realno da žetva počne, bar na onim peskovitim terenima, a za 15-ak dana da bude u punom jeku. Izvesno je da će ovo biti jedan veoma dobar rod, možda čak i sa rekordnim prinosima. 3 miliona tona, a ovoj zemlji je potrebno 1,5 miliona za domaće potrebe, što je veoma dobro, znači da ćemo imati značajnije količine za izvoz. Ta izvozna cena na neki način određuje i našu domaću cenu. Normalno, pšenica je berzanska roba. Govoriti o ceni je pomalo nezahvalno, ali je to ono što najviše interesuje sve, pa ne bi bilo ni fair da to prećutim. Ako bi žetva počela danas, onda bi cena bila 16 dinara bez PDV-a. E sad, problem je što naši poljoprivredni proizvođači od nekih svojih kupaca dobiju PDV, od nekih ne dobiju. Pa bi ovog puta bilo više i važnije da gledaju kome to prodaju robu i da li će dobiti PDV. Formalno ga svi dobiju jer se on napravi obračun, ali se umanji cena, što nije povoljno za proizvođače. Sigurno iz iskustva znam da postoje kupci koji to obračunavaju tako što na realnu tržišnu cenu dodaju i 8% PDV-a i to bi za proizvođače bilo izvanredno jer bi u tom slučaju cena bila preko 17 dinara, skoro 18.
Oprez u izboru otkupljivača paorima preporučuje i profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladin Ševarlić.
Oni obračunaju nečistoću, računaju vlagu, praktično onda hektolitarsku težinu i oni po tri puta vrše zakidanje poljoprivrednika prilikom utvrđivanja kvaliteta pšenice. Ako su ti podaci o nečistoći, o vlažnosti tačni, otkuda mlinovima tolika proizvodnja brašna?
Pšenica je prošle jeseni u Srbiji zasejana na oko 600.000 hektara. Kako sada stvari stoje, prosječan prinos za celu državu sigurno će biti veći od 4 tone po hektaru.
Slušate Radio Beograd 1.
Ronilački tim žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova danas je iz reke Vučijanke izvukao telo 15-godišnjaka iz okoline Vučija, čiji je nestanak policiji u Leskovcu prijavljen juče. Telo je nađeno na kupalištu Đokini Virovi u kanjonu Vučijanke.
Pravoslavni hrišćani danas obeležavaju duhovne ili letnje zadušnice.
Više stotina Srba bez policijske pratnje obišlo je pravoslavno groblje u južnom delu Kosovske Mitrovice, gdje je nakon sukoba 1999. godine porušeno oko 80% nadgrobnih spomenika. Pomen za duše umrlih služilo je sveštenstvo hrama Svetog Dimitrija. Srbi su u taj deo grada otišli organizovano autobusima. Incidenata nije bilo.
Glumac Milorad Mandić Manda sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Prethodno su se u Narodnom pozorištu prisjećanjem na brojne filmske, pozorišne i televizijske uloge od velikog umetnika oprostili članovi porodice, kolege i prijatelji. Milenko Marković.
Mandu su najviše volela deca, zbog čega je komemoracija u Narodnom pozorištu počela muzikom iz njegove čuvene emisije za najmlađe S one strane duge.
Kako li je vreme S one strane duge?
Nebesko sazvežđe velikih srpskih glumaca je postalo bogatije. U 55. godini prestalo je da kuca umorno srce jednog od najtalentovanijih junaka srpske kulturne scene, rekao je glumac i reditelj Radoš Bajić.
U Petlovcu su se oglasila crkvena zvona. U Beogradu ne prestaje neverica, a u celoj Srbiji muk i velika tuga. Iz Vankuvera, Čikaga, Sidneja, Melburna, Osla, Londona i odasvuda gde se srpski jezik razume, stižu SMS poruke iskrene žalosti i saučešća. Otišao je u večnost, prerano, nepravedno i u punom uzletu. Mnoge velike uloge koje su bile namenjene samo njemu i njegovom raskošnom talentu neće biti odigrane.
Manda je uvek više brinuo o drugima nego o sebi, rekla je glumica Anica Dobra. A život nikada nije lak za one koji sanjaju.
Život i posao su mu se tako lako i jako pretapali. Bio je strastven u svemu što radi. Živahan, sa izoštrenim darom za pažanja. Jedan od odabranih sa mekim srcem. Imati meko srce u današnjem svetu je hrabrost. Nosio istinu u tim svojim plavim očima. Mando, hvala ti što si čuvao nas. A izvini što mi nismo uspjeli da sačuvamo tebe.
Mandine kolege su obećale da će se potpuno posvetiti ostvarenju njegovog cilja, obnovi dečijeg pozorišta Boško Buha. Milorad Mandić Manda je preminuo u sredu nakon što mu je na sceni pozlilo dok je igrao ulogu kapetana Kuke u predstavi Petar Pan. Pored brojnih pozorišnih rola, najznačajnije uloge na velikom platnu ostvario je u filmovima Lepa sela, Lepo gore, Rane, Točkovi i Mrtav Vladan.
Kultura. Festival kineske kulture počinje večeras u kući kralja Petra I, a do 2. jula obuhvatit će izložbe, tribine, projekcije filmova, promocije knjiga, najavila je ta ustanova kulture.
Na otvaranju će biti predstavljena izložba Kinesko slikarstvo i kaligrafija. Hor instituta Konfucije iz Novog Sada izvešće pesmu Cvet jasmina, a plesna grupa istog instituta predstavit će tradicionalni kineski ples sa lepezama. Program festivala narednih dana obuhvatit će i predavanja likovne i radionice kaligrafije, filmske projekcije i druge kulturno-umetničke sadržaje. Ulaz na sve programe, osim na otvaranje festivala, je slobodan.
Izložba Električari šansa 50 godina od prve gitarijade otvorena je u Atriumu Narodne biblioteke Srbije. Kroz 10 tematskih panoa i isto toliko tablet računara predstavljena je bogata fotografska dokumentacija iz legata Branibora Develjkovića i lične arhive Tomislava Peterneka, kao i isečci iz novina koji su pratili ovaj događaj. Opširnije Milica Čudić.
Prva gitarijada je održana pre tačno pola veka u hali 3 Beogradskog sajma. Iako je izvršila snažan uticaj na kulturnu mapu nekada tadašnje Jugoslavije, na nju se nije uvek blagonaklono gledalo, kaže autor izložbe Dragan Milošević.
Ima čak na jednom od panoa i Serafimov tekst u epicentru šizilišta sa niz relativno pogrdnih epiteta, ali onda ima i potpuno kontračlanaka gde je u pohvalnom smislu pisano, uglavnom 66. Nije baš uzorni socijalistički omladinac bio neko sa dužom kosom, devojka sa mini suknjom, električna gitara, ali posle toga pokazaće se da ipak jeste.
Pobednik te prve gitarijade bio je sada već proslavljeni kompozitor Zoran Simjanović, koji je sa sastavom Elipse osvojio publiku pesmom Poglede kroz prozor. Njemu je taj uspeh potpuno promenio životni put.
Na osnovu te gitarijade smo dobili da pravimo muziku za film Nemirnik Okana Rakonjca. Tu sam upoznao Zorana Hristića i tu sam prešao s pravnog fakulteta na muzičku akademiju. Tako da mi se potpuno okrenuo život 180 stepeni, sve zbog gitarijade.
To osvajanje muzičke slobode dobro pamti i Peđe Vranešević, koji je nastupio sa sastavom Best Nothing. Bend je upamćen po tada vrlo ekstravagantnom nastupu.
Naš bubnjar Bata Ranđelović je uzeo palice. Tad mi nismo znali da bubnjari u svetu imaju običaj. Sad to sve više rade, bacaju palice u publiku. On nešto bio iznerviran i bacio je palice. Da se potpuno zakomeša stvar, jedinu dobru gitaru, eko, neko nam je ukrao. Tako da tu gitarijadu pamtim veoma dobro.
Izložba 50 godina od prve gitarijade u Atriumu Narodne biblioteke biće otvorena do 1. avgusta.
Stigli smo do sporta, sa nama je kolega Vlade Radičević. Vlade, pratimo evropsko prvenstvo u fudbalu i umjesto o golovima i dobrim utakmicama, uglavnom govorimo o huliganskim ispadima, tako je i danas.
Evropska fudbalska unija pokrenula je disciplinski postupak protiv Fudbalskog saveza Hrvatske zbog divljanja navijača na utakmici protiv Češke juče na evropskom prvenstvu, ali i protiv Turskog saveza zbog incidenata na meču Turska-Španija. Kako se navodi u saopštenju UEFA, postupak protiv ovih saveza pokrenut je isključivo zbog ponašanja njihovih navijača, upotrebe pirotehničkih sredstava, zatim bacanja oštrih predmeta na teren, ali i pevanja uvredljivih pesama, pa i rasističkih transparenata. UEFA će kaznu zbog incidenata na stadionu u Saint-Étienne doneti u ponedeljak. U toku je utakmica 9. takmičarskog dana na evropskom šampionatu koja je počela u 15 časova. Igraju Belgija i Republika Irska i u 28. minutu meča za sada nema golova, rezultat je 0-0. U 18 časova počeće utakmica između Islanda i Mađarske, a u 21 čas sastaće se Portugal i Austrija.
Danas su igrale naše odbojkašice, a popodne pratimo i rukomet.
Da, naše odbojkašice poražene su, nažalost, od domaćina Kine u meču Grand Prix-a sa 3-2, bilo je vrlo neizvesno, naše su vodile sa 2-1, kineski njezinačila na 2-2, a u odlučujućem setu bilo je 15-9 za selekciju Kine. Juče su naše odbojkašice savladale selekciju Brazila sa 3-0. U svetskoj ligi za muškarce u 16:40 počeće utakmica u Kaljingradu između Srbije i Bugarske. Naši odbojkaši juče su savladali Rusiju sa 3-0. I još vest da je košarkaš Milan Mačvan otkazao selektoru nacionalnog tima Aleksandru Đorđeviću nastup na kvalifikacionom olimpijskom turniru u Beogradu zbog povrede. Ovaj turnir održaće se u Kombank areni od 4. do 9. jula.
Opširnije za nekoliko minuta počinje Vreme sporta i razonode. Kolega Vlade Radičević bit će sa vama.
Šta je Srbija po kineskom horoskopu? Za sedmicu govori politikolog Nikola Jokanović. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Pre vremenske prognoze i jedna zanimljivost iz svemira, kapsula Sojuz TMA-19M sa američkim, britanskim i ruskim kosmonautom, članovima posade Međunarodne svemirske stanice, bezbedno je sletalo u stepsko područje u Kazahstanu, prenosi Reuters pozivajući se na televiziju NASA. Tročlana posada uključuje astronauta NASA Tima Kopra, astronauta Evropske svemirske agencije Tima Pika i kosmonauta Ruske agencije Roskosmos Jurija Malenčenka. Posada je provela više od 180 dana u svemiru. Za to vreme sprovela je stotine naučnih eksperimenata. U ovom trenutku 28 stepeni u Kragujevcu i Beogradu, znatno toplije na jugu, u Nišu 33, vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša do 35 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, prepodne uglavnom suvo, popodne sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura 19, najviša 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš program.